Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
May pansamantalang itinalaga ang Pangulong Rodrigo Duterte bilang Foreign Affairs Secretary ng Pilipinas. Ito ay kasunod ng pagbasura ng makapangyarihang Commission on Appointments o CA sa ad interim appointment ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. dahil sa issue ng kanyang citizenship. Ang bagong kalihim, si Foreign Affairs Undersecretary Enrique Manalo. Manunungkulan si Manalo hanggang sa formal na pagtatalaga ng Pangulong Duterte ng kalihim ng kagawaran. Ilang mabibigat na trabaho at issue na umano ang kinakaharap ni Manalo sa Department of Foreign Affairs o DFA. Nangako naman si Manalo na isusulong ang pambansang interes at pagbubutihin ang hosting ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ngayong 2017. Ang Pilipinas ang chairman ng ASEAN Activities ngayong taon. Ayon sa DFA, magiging maayos ang trabaho ng kagawaran sa kabila ng mga pagbabago sa posisyon sa hanay nito. Sa panig ni Yasay, sinabi niyang may iba pang mga oportunidad matapos na ibasura ng Commission on Appointments ang kanyang appointment. May panahon na rin daw siyang makapagpagupit at makapagpahinga. Naniniwala naman si Yasay na nagampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin sa gobyerno. Hindi nakapasa si Yasay sa Commission on Appointments dahil umano sa pagsisinungaling niya hinggil sa kanyang citizenship. Minsan umano siyang nabigyan ng U.S. citizenship pero hindi niya ito itinuloy. Narito ang ilang mga pahayag kaugnay sa issue ng citizenship ni Yasay.
He was not being forthright in the question and answer portion of the hearings, the two hearings that we conducted.
I did not lie. I may not have fully disclosed what was required in my answering this question, but this is really normal in a process like this when you're asked before an august body like this questions like the one that had been asked of me. You get nervous. You somehow come up with answers that you do not intend, and I apologize for that. But now precisely I came up with my statement in writing to make sure that I will not be misunderstood in this respect, and for that, Mr. Chair, Your Honor, I apologize for any inadvertent or misleading that I might have made.
Ang magkasunod na tinig ni na Senator Panfilo Lacson na kabilang sa deliberasyon ng Commission on Appointments at dating kalihim ng Department of Foreign Affairs, Perfecto Yasay Jr. Sa ibang balita, inatasan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang militar at pulisya na gamitin ang lahat ng mga armas para pulbusin ang New People's Army o NPA. Kabilang rito ang mga rockets, jets, helicopters at eroplanong pandigma. Ibinaba ng Pangulo ang utos nang bisitahin niya ang burol ng 3 pulis na nasawi sa pananambang ng NPA sa Bansalan, Davao del Sur. Ayon sa Pangulo, patraidor ang pag-atake ng NPA sa mga pulis na miyembro ng Scene of the Crime Operative sa SOCO. Hindi naman anya pupunta sa giyera ang mga miyembro ng SOCO, kundi nag-iimbestiga lang sa mga nangyayaring krimen. Gayunman, sinabi ng Pangulo na sa halip na magalit, naawa na siya sa NPA sa desperado nilang mga pag-atake. Sinabi ng Pangulo na dahil patraidor ang pag-atake, wala nang natitirang dangal ang NPA sa kanilang pakikipaglaban. 4 na pulis ang nasawi sa pag-atake, pero isa sa kanila ay babaeng pulis na Muslim, kaya agad nang nailibing alinsunod sa kanilang tradisyon.
Well, I'm sorry that this gory incident had to happen. But I can assure everybody that the armed forces and the Philippine National Police would respond. This time I'm using everything. I have encouraged the police to call in the air assets. At yung mga bagong jet, make use of the rockets kana sa bomba.
Yan ang tinig ng Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, hinamon ng Pangulong Duterte ang mga lokal na opisyal sa Mindanao. Tulungan siyang lutasin ang mga problema sa rehiyon. Partikular rito ang mga karahasan na inihahasik ng mga rebeldeng komunista, mga bandidong Abu Sayyaf at ang problema sa droga. Ayon sa Pangulo, ayaw niyang dumating sa punto na magmistulang inutil na siya dahil hindi niya kayang solusyonan ang problema. Banta pa ng Pangulo, kung hindi makikipagtulungan ang mga lokal na opisyal sa kanyang kampanya, mapipilitan siyang magdeklara ng martial law sa Mindanao. Batid naman anya niya na mawawalan ang kapangyarihan ng mga sibilyan dahil militar na ang magpapatakbo sa bansa sa ilalim ng batas militar. Pero mas mabuti na anya ito kaysa tuluyan nang mawasak ang bansa. Sinabi pa ng Pangulo na sakaling magdeklara nga siya ng batas militar, pero haharangin naman ang Kongreso at Korte Suprema, hahayaan na lamang niya ang mga ito na sila na ang magpatakbo sa bansa.
Then I now face the enormity of the problem of dealing with this violence that's almost unstoppable. Wala akong choices. So mag-usap. Either tulungan ninyo ako or I will declare martial law tomorrow or Mindanao.
Yan ang tinig ng Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Ito ang Radyo SBS sa Wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.